Julle is so welkom om julle Bybel saam met my oop te maak by 1 Korintiërs hoofstuk 5. 1 Korintiërs hoofstuk 5. Ek wil baie graag vra dat julle saam met my sal lees. En terwyl julle julle Bybel sal oop maak, gaan ek net vir ons bid en ek wil baie graag vra dat julle saam met my die woord sal aanhoor vanaand en sal kyk wat daar staan en mooi sal luister wat die Here ook vir jou vanaand sê. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie voorreg om so met die woord voor ons oop te sit en te weet, ons gaan oor 'n paar sekondes van nou af hoor wat die skrif sê. En dankie dat dit 'n brief gerig is aan mense soos ons, 'n gemeente, 'n kerk, 'n liggaam, gelowiges, mense wat glo in Jesus Christus. En help ons Heilige Gees dat ons sal hoor wat U wil hê ons moet hoor, selfs al is daar 'n voorbeeld of twee in die gedeeltes wat ons gaan lees, wat spesifiek gerig is op spesifieke mense van daai tyd, maar dat dit tot vandag toe relevant is, ook van die kerk, van ons, as liggaam, as gemeente, as gelowiges in Christus. En ons bid dat U hierdie Gees met elke een van ons sal besig wees, in hierdie oomblik saam, sodat U die eer sal ontvang, in Jesus naam. Amen. 1 Korintiërs 5 is nie 1 Korintiërs 1, 2, 3 of 4 nie. Nou kyk, dis hoofstuk 5. En het is dieper in die brief in, maar ek wil dadelijk gou net sê, terwyl ons hierdie gedeelte lees, dat jy in gedagte moet hou aan wie Paulus geskryf het. Nou, dis baie interessant dat ons vanaand oor die konteks kan praat en kan praat oor die kerk in Korinthe en ons kan mekaar 'n klomp dinge vertel wat jy 10-10-1 al weet, wat later in Paulus se brief en ook in 2 Korintiërs na vore kom. Dinge soos die gawes van die gees en kort-kort herinnering dat die gemeente moet onthou, hulle kan nie net doen met hulle lywe wat hulle wil nie, want hulle is die tempel van die Heilige Gees. Julle almal ken dit, dit is bekende woorde uit 1 Korintiërs. Maar een van die woorde wat ons vanaand gaan lees, wat baie direk verband hou met wat in daai gemeente gebeur het en wat ons ook later gaan sien, jare daarna, ook relevant was in 'n ander gemeente waaraan Jesus 'n brief geskryf het in Openbaring hoofstuk 2, waarby ons later sal kom, dan gaan julle agterkom, hierdie is nie iets ligteliks nie. Die Here praat met sy mense. Nou wil ek dadelik gou sê, nie almal wat kerk toe gaan, is die kerk nie. Nie almal wat 'n kerkdiens bywoon of geleenthede van Christene bywoon, is 'n Christen nie. Kom ek vat 'n makliker voorbeeld. Nie almal wat 'n springbok trui het, of 'n springbok ondersteuner is en 'n springbok trui kan aantrek, speel vir die springbokke nie. Ons 15 mense wat op die veld 'n nasie verteenwoordig, maar net omdat jy 'n trui het, maak jou nie 'n springbok nie. Jy kan die original trui kry. Jy kan selfs 'n speler se trui kry. Jy kan hom aantrek, hy kan nommer pas vir jou pas. Dit maak jou nie 'n springbok nie. Net soos enige iemand wat in die kerk is, hulle nie kerk maak nie. Wat maak jou en my gemeente van God? Wat maak dat die woorde wat Paulus hier geskryf het, met erns opgeneem moes word onder die mense aan wie hy geskryf het? Ons is gemeente, omdat ons glo wie Jesus is. Ons is gemeente, omdat ons glo in Jesus Christus. En dat hy ons nuut gebore het, en dat hy ons nuut gemaak het, en dat ons kinders van God is. En daarom skryf Paulus hierdie volgende woorde, onder leiding van die Heilige Gees, aan 'n gemeente. Hoor net gou, hy skryf dit nie aan 'n klomp mense wat net kerk bywoon nie. Hy praat direk met die kerk. Luister gou, 1 Korintiërs 5. Dis nie een van die onaangename hoofstukke wat jy in 'n wonderlike brief kry. Luister, 1 Korintiërs 5 vers 1. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle. En hoerery van so aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Nou hoor wat het in hierdie gemeente gebeur julle. Daar staan, na die dubbelpunt, dat iemand die vrou van sy vader het. En toch, nou nie net om op daai individu of daai persoon wat Paulus van gehoor het te fokus nie. Luister wat hy besig is om te doen. Hy praat met die gemeente van wie daai persoon 'n lidmaat was, 'n lewende, belydende gelowige in Christus was. Hoor gou wat sê hy. En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Kom, ons stop net gou daar. Kan jy julle indink, as hulle gedoen het wat Paulus gesê het, pleks julle treur oor hierdie ou se sonde, plek sê julle treur en ween as gevolg van die betrokkenheid van hierdie persoon wat saam met julle bedien, saam met julle floreer in die gawes van die gees, saam met julle is julle weet van dit, maar julle kyk na al die dinge wat ons reg doen. Nou, dis amper baie relevant van die kerk vandag nog, nee. Nie om negatief te praat van die liggaam nie, dis nou die glad nie wat ek wil doen met my airtime vanavond nie, maar ek wil net vir julle sê, ons kyk so dikwels na al die goeie dinge wat ons doen, al die dade wat ons doen, en ons gaan nou sien dat Jesus dit selfs beaam, dat hy ken ons werke, hy ken ons bedieninge, hy weet al die wonderlike dinge wat ons in die koninkryk doen, en dan het hy toch nog iets gesê vir die kerk daai tyd, maar kom ons gaan terug na 1 Korintiërs 5 toe. Paulus sê in vers 3, want wat my betref, het ek, lichamelik afwesig, maar in die gees teenwoordig, al reeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het, in die naam van ons Here Jesus Christus, as julle vergader het, en my gees saam met die krag van ons Here Jesus Christus, hoor wat hy nou sê in vers 5, om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Is dit woorde wat ons vir gemeentes wil aanstuur en met hulle wil praat? Ek bedoel, kan jy jou indink hoe dit moes wees toe hulle hierdie brief van Paulus kry? Kry net gauw so'n idee, hier kom ons nou by mekaar, en ons gaan vir mekaar vanaand sê, julle ons het nuwe nuus van ons broer Paulus. Die Heilige Gees het woorde op sy hart gelê, wat van God aan ons is, is julle gereed om het te hoor en allemaal, amen, amen. En hier begin hierdie persoon lees, en deur hoofstuk 1, deur hoofstuk 2, hoor hulle, maar dis nie mooi dat julle wil kies tussen Paulus en Cephas en Apollos en al die ander mense nie. Julle moet, ons is een in Christus. En hy praat oor die kruis van Jesus en hy sê, moenie weggaan van die kruis van Jesus nie. Dit is dwaasheid in die wêreld, maar dit is die wysheid van God. En hy raak in hoofstuk 3 aan hoe ons liggame ook die tempel is. En dan gaan hy voort in hoofstuk 4 en hy praat oor wonderlike dinge wat nou vooraf gegaan word en dan ewe skielik hoor ons van, maar ons weet van hierdie persone in ons midde. En dan sê hy, hy sou in die naam van die Here so persoon oorgegeet aan die Satan. Ek sê nou vir julle, baie van ons sou gedink het, wel daai ou kry ons nooit hier om te kom preek nie. Vir Paulus, hy moet dit nie waag om hier by ons te kom bedien nie. Wie is hy om dit te sê? Wat se oordeel vel hy hier oor? Kan julle indink hoe Paulus eintlik sê, hy wil vir hierdie gemeente sê, julle moet daai ou, weet julle wat sou ek doen? Ek sou hom aan die Satan oorgee, wat hy doen wat hy in sy lyf wil doen, want op die einde van die dag in sy gees daardeur gered word, want hoe hy tussen julle voel, laat hom voel, I'm okay, ek is okay, ek kan doen wat ek wil, my hartjie is mos reg, nee? My hart is mos suiwer, die Here kyk toch na ons hart, doen hy nie? En Paulus sê, dat die persoon se gees gered kan word in die dag van die Here Jesus. Vers 6, julle roem is nie mooi nie. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Nou, moenie net fokus op die persoon wat daar was nie. Paulus gebruik dit as 'n verduideliking wat ook in die gemeente gebeur. En ek wil hê hier is waar ons vanaand ernstig vir mekaar moet sê, kom ons luister gauw, wat is ook van toepassing op ons lewens? 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Vers 7, suiwer dan die ou suurdeeg uit, met ander woord ons ou natuur, ons ou sondige lewe voordat ons tot geloof gekom het, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos jy inderdaad ongesuurd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Nou, net so ter agtergrond, al skrywe Paulus hier in die 50s, begin 60s na Christus, hierdie brief, almal in Korinthe, al was meeste van hulle uit die heidene, was goed vertroud, nes almal van ons al ergens in ons lewe, kennis gemaak het, met die Ou Testament, en met hoe die Here met Israel, die feeste, en ook die gebruike gehad het onder die wet. Kom ek toets julle. Onthou julle die paasfees, die Pascha, waar Jesus as lam van God vir ons gekruisig was en gesterf het, as die vleklose lam wat sy bloed vir ons gestort het. Nou na die Pascha was daar gewoonlik die week van ongesuurde brode, onthou julle dit? En tydens daai, teen die tyd waar Paulus geskryf het, was hierdie nou al 'n familiebesigheid, wil ek dit amper sê, van groot vreugde. Die ongesuurde brood was altyd 'n fees, gaan lees maar Levitikus, hulle moes fees vier. En tydens die fees sou die volk terugkyk hoe die Here hulle uit Egipte land gelei het, maar elke dag van die fees van ongesuurde brode sou hulle brood eet sonder suurdeeg, né? Nee? Hulle en dit sou hulle laat dink oor hoe die Here hulle gered het en hoe hy ook hulle nou skoon maak dat daar geen sonde is wat hulle lewe infiltreer nie. Deur die loop van daai week in die tyd toe Paulus geskryf het, het mense selfs met 'n veertjie vir hulle kinders gevra om elke hoekie en gaatjie en draadjie in die huis skoon te vee, dat daar nie moet meel wees nie, dat daar nie moet suurdeeg wees nie, alles 'n teken van hy het ons volkome rein gemaak. En ons die krag en vermoë gegee om sonde teë te staan en uit ons lewe te verwyder. Nie dat hy vir ons gesê het, hoorie, ek is jou redder, en nou gaan ek van jou vraag, maar dit is die 5 punte wat ek wil hê jy in jou lewe moet toepas, sodat jy skoon kan wees nie. Nee, dit was 'n week gewees waar mense gedurig gekyk het na wat hulle eet, hoe hulle dit eet, wat hulle bak, en ook al die suurdeeg uit, en almal het dit met vreugde gedoen, want die Here het ons gered. En ons wil nie meer sonde in ons midde, in ons huise, in hierdie tempel hê nie. Ok? Nou herinner Paulus hulle, en hy sê, maar kykie julle, in julle gemeente, in ons as kerk, en moet nie dink aan getalle nie waar 2 of meer in Jesus se naam saam is. Nee? En saam stem oor 'n saak, daar is hy. En hy sê, ons paaslam is vir ons geslag. Met ander woorde, ons redding is betaal. Ons is gered. Jesus het ons gered. Vir ons wat in hom glo, en soos hulle, wat kerk is, hy herinner hulle daar. En dan sê hy in vers 8, lees hier, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Hy sê, leef nou hierdie feeslewe onder mekaar, maar leef het in reinheid en waarheid, man. Moet dit nie leef met ondeug en met bose werke nie. Werk mos nie so nie. En dis wat hy vir die kerk sê. Kan jy hulle indink die kontras tussen iemand aan die Satan oorgee en julle moet fees vier. Klink nie eintlik na 'n feesvierige oomblik nie, doen dit. Maar Paulus sê so en dan sê hy in vers 9. Ek het julle in my brief geskrywe. Dis 'n vorige brief. Om nie met hoereerders om te gaan nie. Dit wil sê nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of die rowers of die afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. So kom ons verstaan nou nie gou wat Paulus hier verkeerd nie. Hy sê nie, ons kan nie aan mense wat ongered is. Ons moet nou nie saam met daai mense uithang nie. Inteendeel, ons is dan nou gestuur in die wêreld in. Het Jesus ons gestuur in die wêreld in? Is ons die lig van die wêreld nie? Is ons nie die sout van die aarde nie? So Paulus herinner net gou die kerk, moet nou nie die prentjie verkeerd omsien nie. Die prentjie wat hy vir hulle skets is, kyk na binne. Moenie nou ewe skielik dink aan Pietie en Sannie en die mense daar buite wat jy weet verlore is nie. Dis nie van hulle wie hy hier praat nie. Hy praat juist van ons as gelowiges saam in die naam van Jesus. En dis hoekom hy sê, want anders dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar die Here het ons in die wêreld gestuur, né? Nee? So, dan staan daar in vers 11. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broer bekend. 'n Oureerder of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadspreker of 'n dronkaard of 'n rower is nie. Met so iemand moet jy selfs nie saam eet nie. Nou net so voordat jy almal snak na julle asem. Dit was die idee van Paulus om vir die gemeente te laat wakker skrik en te sê alles is nie altyd okay nie. Om gemeente te wees beteken ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Teenoor ons familie in Christus. En almal sou op daai stadium nie net die aandag aan die een persoon wie Paulus aan die Satan sou oorlewer as hy in hulle midde was nie, ewe skielik is hulle aandag op almal. En hy begin om hierdie woorde te skryf. Luister vers 12. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? So hy praat glad nie van hulle nie, sy aandag is op gelowiges en dinge wat nie by ons hoort nie. Julle, kan ek net gou sê, die suurdeeg van daai een individu waarna Paulus verwys het vroeër, het hy uitgelig en gewys, kyk hierso, dit is daai ou se suurdeeg en dit is wat hy het en dit deurdrenk sy hele bestaan soveel so dat ek hom nie eens soek in julle midde nie. En net so kan almal van ons deur die leiding van die Heilige Gees bewus gemaak word van suurdeeg, wat 'n klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. En wat sê Paulus? Maar julle moet eintlik fees vier. Onthou, ons is nuwe deeg. Dis nogal nice, nee? Nuwe deeg. So wie's jy? Ek wonder of 'n mens 'n kerk se naam kon gegee het, nuwe deeg, nee? Nuwe deeg bedieninge. Nuwe deeg, nee? OK, maar luister wat sê in vers 12, want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne is nie? Dis wat ons hoort te doen. En dan sê hy, maar die wat buite is, oordeel God. Verwyder tog die slegte mens onder julle uit. OK. Onthou julle in Johannes hoofstuk 6 het Jesus begin om bekend te maak tydens sy bediening. En Johannes skryf dit in hoofstuk 6 waar hy gesê het ek is die brood van die lewe. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. En dan het Jesus eksklusief iets gesê wat hierdie mense sou geweet het want hulle is kinders van God. En dit is ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Wie my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek bly in hom en hy in my. Wie nie my vlees eet en nie my bloed drink nie, het geen deel aan my nie. En het nie die ewige lewe nie. Onthou julle dit? En dan staan daar, interessant, dan staan daar in die skrif, dat na daai woorde van Jesus daai dag, was daar sommige, ek het net hier kry, was daar sommige, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard. Wie kan daarna luister? So dit is nie 'n kwessie van, ja maar dit was die ander mense wat dit gesê het. Nee. Toe sy disippels en van die mense wat ernstige volgelinge van Jesus is, daai woorde hoor, dat dit net hy en hy alleen is, wie die brood van die hemel is, en die brood van die lewe is, en dat dit net deur hom is wat ons die ewige lewe kan ontvang, het selfs van Jesus se disippels. Kan jy dit sien? So Paulus is besig om vir die kerk te sê, luister, daar's iets kosbaars wat die Here eenkant gesit het vir ons om in te lewe, reinheid en waarheid. En hy wil hê ons moet erns maak daarmee om in liefde almal daarmee te bedien. En selfs op 'n punt waar hy sê as hy in ons midde was, pleks ons treur oor die wat nie besef wat hulle in Christus het nie. Want net nou maar ons almal sou huil en daai een persoon of individu wat altyd gemaklik voel om net te doen wat hulle wil doen, want die Here gee ons nou nie om oor wat ons in die liggaam doen nie, hy kyk tog net na ons hart. As hy sien almal treur en ween oor sy optrede en dat hy besig is om te leef net so erg soos die wat verlore is, sal hy nie daardeur geraak word nie. En dis presies wat Paulus sê. En dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy onbeskaamd ook weet, ons kan soos Jesus gesê het. Onbeskaamd weet, ons eet van hom en drink van hom. Julle weet, as jy iets eet, dan word dit deel van jou lewe. Dit breek op en dit raak deel van jou lewe. Om in geloof Jesus se werk in die vlees te ontvang en wat hy kom doen het aan die kruis vir ons en sy bloed om dit te ontvang wat dit in ons lewe doen, dan kan ons nie net doen wat ons wil nie, want dit reinig ons. Dit bevry ons, dit maak ons mos los daarvan. Julle kan gerus, as julle kansie het by die huis 1 Korintiërs 6 gaan lees, dan as julle sien hoe Paulus later beskrywe, dan sê hy, die liggaam is nie vir hoerery nie, maar die liggaam is vir die Here. En hy sê dat ons juist ons liggame kan gebruik om die Here te dien. Maar, kom ons beroep ons nie net op wat Paulus vir die gemeente gesê het nie, fast forward, so 40, 44 jaar vorentoe, en gaan vir my na Openbaring hoofstuk 2 toe. Openbaring hoofstuk 2. En soos julle reeds weet, in Openbaring 2 en 3 is die 7 briewe aan die 7 gemeentes wat direk van Jesus afkom, destyds neergepen deur Johannes. Maar in Openbaring 2 is dit die 4de brief, die een wat die Here Jesus aan 'n gemeente in Thyatira wou hê. Luister gou hierdie woorde. Openbaring 2 vers 18. En skryf van die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die Seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is so blink soos koper. Ek, luister baie mooi, ken jou werke en jou liefde en jou diens en jou geloof en jou lydsaamheid en jou werke. En dat die laaste meer is as die eerste. Julle het nie verkeerd gelees nie, Jesus het begin met werke en hy het geëindig met werke. interessant, dat hy self beaam dat die werke wat hulle tot onlangs toe gedoen het, die dade, nee, ergon is die Griekse woordjie, beteken jou dade, jou acts, hoe jy jou geloof uitleef, dat hulle werke, heidiglik, teen die tyd toe Jesus die brief geskryf het, beter was as hulle heel eerste werke. Nou julle, kan jy jou indink, jy kry hierdie brief en dit kom van die Here Jesus self af en jy hoor, die Here sien ons werke. En hy sien ons laaste werke beter as ons eerste werke. En dat hy tussen dit ons liefde raak sien. Hy sien selfs ons diensbaarheid raak. Hy sien ons geloof raak en hy sien ons geduld raak. Maar in plaas daarvan om ons bly te maak om te besef, wow, daar is groei wat in ons plaasgevind het. Kan ons allemaal nie maar vir mekaar sê, ons vind ons self op 'n plek waar ons terugkyk en dink ons, wow, hoekom het ek al 10 jaar so in oorgawe geleef soos ek nou leef nie? Hoekom het ek al 10 jaar terug so diensbaar gewees vir die Here nie? Wel, die gemeente het iets aan die kom. Luister wat sê Jesus vir hulle. Vers 20, maar ek het enkele dinge teen jou. Dis nou hier waar hulle 10-10 gedink het, sjoe, dis alright. Dankie tog, dis net een of twee dinge wat die Here dan teen ons het. Het julle die lysie gehoor van wat hy alles raak sien in ons? Werke, liefde, diensbaarheid, geloof, en dat ons werke nou al beter is. So enkele dinge, die pros en die cons, dit kan dan seker nie te erg wees nie. En raai wat sê Jesus? Baie wat ons gelees het 44 jaar terug in die gemeente in Korinthe, dit klink so. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Nou, weer eens, net soos in Korinthe, ons kan ons nou nie die konteks probeer toepas op onsself, net soos ons wil nie. Dit was 'n individu, dit was iemand daar. Maar wat leer ons daaruit? Kyk gou wat staan daar. Vers 21, en ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Sy het nog nie bekeer nie. Wat sê hy in vers 22? Kyk, ek werp haar op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie. Is interessant dat Jesus dieselfde woord gebruik waarvan hy twee keer melding maak dat die bediening van hierdie gemeente floreer in werke. Maar hierdie keer praat hy van hulle goddelose werke. En sy wil haar nie bekeer nie, maar hierdie mense wat nou haar navolgers is, wat sê Jesus? Ek gee hulle tyd om hulle te bekeer en ek waarsku hulle as hulle dit nie gaan doen nie, gaan hulle 'n groot verdrukking deurmaak. Dan staan daar vers 23. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak. Klink wreed, nê? Is dit nou die brief wat ons vir 'n gemeente wil lees? Dan volgende Sondag kom niemand hier, nê? Maar luister wat sê Jesus. Dis 'n kosbare waarskuwing. Het julle mooi gelees daar staan haar kinders. Dit beteken daar's mense wat as kinders van God begin het, maar as gevolg van wat hulle toelaat onder mekaar kinders van 'n valse persoon begin raak het. Soveel sodat Jesus dit vir hulle uitlig. En hy sê, haar kinders sal ek sekerlik doodmaak en al die gemeente sal weet dat het ek is wat niere en harte deursoek. Nou dis hier waar dit vir my so mooi is, daai wat Paulus van gepraat het, dat hy het verwys het na die fees van ongesuurde brode, dat hulle elke hoekie en draaitjie wil skoonvee. Is daar maar kosbaar dat Jesus sê, ek is die een wat niere en harte deursoek. Ver bo net jou gedagtes hoe ons partyke dink. En dan staan daar en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie en wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, is kosbaar. Is kosbaar dat Jesus sê as julle nou nie deel is van hierdie gemors wat hier gebeur nie, net gou vir julle sê ek sal op julle geen ander las lê nie. Maar hoor wat sê Jesus, hou maar net vas wat jylle het, totdat ek kom. So ek wil gou vanaand vra, waarom hou jy vas? En kan jy, aan dit wat Jesus sou gesê het, jy aan moet vashou totdat hy kom, is dit genoeg? Soek ons meer? Hou ons aan hom vas? Hou ons aan ons verlossing vas? Hou ons aan ons redder vas? Hou ons aan ons vergifnis vas? Hou ons aan ons geloof vas? Want Jesus sê, hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. Julle weet hoe werk profeseer, en julle weet hoe dit daai tyd vir al daar gebeur. almal het gegaan, want ons gaan nog iets kry, en ons gaan nog meer bedien word, en dan gaan nog meer beloftes vir ons wees, en dan gaan nog dinge, nie om enigszins ware profesieë en mense wat geroep is om profete te wees, af te breek nie. Ek praat van wat in Thyatira gebeur het. En dis juist hoekom Jesus sê, hou maar net vas wat julle het. Hy herinner hulle wat hulle en wat ons in hom het. En dan sê, en aan hom wat oorwin, en my werke, tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. Nou, ek wil nou nie fokus op die hele brief, asof ons net op die brief neem, maar hoor gou hierso. Aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar. Jy sien, dit het nog nooit gegaan oor ons werke nie. Het gaan nie oor ons werke, dus kom Jesus vir die gemeente sê, ek ken jou werke, ek weet wat jy vir my doen, en ek weet dit wat jy nou doen is meer as wat jy jare terug vir my gedoen het, toe jy eers begin het. Maar ek wil vir jou vraag, hou vas aan wat jy het, en hou aan my werke vas. Kan jy sien hoe dit verband hou met 1 Korintiërs 5, en dat die gemeente nie vasgehou het aan Jesus' werke nie, maar begin vasgehou het aan hulle dade, hulle optrede, en tegelijkertijd, om maar net okay te wees met mekaar, en dat Jesus, juist jare daarna, vir een ander gemeente ook gesê het, dat hulle moet sy werke vashou. Jy sien, ek wil weer terugkom, by hierdie voorbeeld, en net vir julle sê, jy kan een springboktrui aantrek, en jy kan die grootste ondersteuner wees, wat hulle elke wedstrijd kyk, maar het maak jou nie een springbok nie. Maak jou een springbok ondersteuner. En dieselfde met ons as gemeente, ons as gelowiges, ons as christene, mense wat bekend staan as die gemeente van Christus, die kerk hier op aarde. Net omdat ons by christene inskakel en christen dinge doen, maak dit nie noodwendig dat ons opreg soos kerk optree nie. Maar wanneer ons die voorreg het, en omdat ons die voorreg het, om te weet, ons is die kerk van Christus, omdat ons glo in Jesus Christus, en omdat sy bloed ons gereinig het, en omdat hy die brood van die lewe is, dan wil ek julle vra, kom ons kyk na hoe ons ook vir mekaar moet herinner om in reinheid en in waarheid te wandel. Kom ons kyk uit vir mekaar en maak nie net saak dat ons okay moet wees met mekaar nie, maar dat ons erns maak met wat Paulus geskryf het en wat Jesus geskryf het, sodat ons sal weet, ons is 'n nuwe deeg en ons almal weet, wat doen 'n klein bietjie suurdeeg? En voor as ons kan kry, dan is ons soos daai gemeente in Korinthe, wat toegelaat het, dat ander mense se doen en late, die hele gemeente deurdrenk het, en hulle nie eers besef het, dat hulle stadig maar seker soos die mense, 44 jaar daarna, so gefokus was op hulle werke, hulle liefde, hulle diensbaarheid, hulle geduld, en dat hulle werke tenminste beter is as jare gelede nie, en skoon vergeet het van die werk van Jesus Christus in ons. So kom ons leef hier die krag van die Heilige Gees, en dat ons weet, hy, wat die werk in ons begin het, sal het klaarmaak, tot die dag wat Jesus kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie, dat ons selfs met, mag ek het met respek sê, ongemaklike woorde soos hierdie, ook met blydskap u woord kan ontvang en oop en eerlik vir u vra, Here Jesus, dat u wie die hoof van die kerk is, u wie ons Here is, dat u deur die Gees vir elke een van ons sal kom bedien en sal wys waar ons soms ook toelaat dat daar suurdeeg is, wat ons hele menswees deurdrink, Here. Help ons om te leef elke dag as daai nuwe deeg en om te weet dat ons onbeskaamd kan leef as mense wat vashou aan wat ons het. Want ons het alles in Jesus. Ons het alles in wat U volbring het. Ons het alles wat U deur U werke in ons kom bewerk het. En dankie dat ons daarin kan opgroei en weet, daarom kan ons oorwin wanneer hierdie dinge oor ons lewenspad kom. Daarom kan ons as oorwinnaars leef en ook uitsien na die beloning wat U vir ons sal gee, omdat ons net op u werk vertrou, Here. Dankie ook dat u ons die krag gee deur die Gees, om soos die Hebreërskrywer te kan sê, as ons ons oë op Jesus hou, die begin en die einde van ons geloof, dan kan ons die sonde wat ons so maklik omring neerlê. Dan kan ons aanhou om die wedloop te voltooi. En ons kan een tree voor die ander sit en die laste neerlê, Here. Omdat ons weet, ons het nie uit ons eie krag toe nie, maar in dit wat Jesus Christus in ons reeds bewerk het, en dat ons daar volgens kan leef. Ons bid vir mekaar, Here, en ons vra ook dat U ons so naby aan mekaar sal bring, dat ons regtig waar inspraak in mekaar se lewens kan leef. En dat ons dit kan lewer in mekaar se lewe, Here, sodat ons nie almal se doen en late net aan hulle self oorlaat nie, maar regtig soos U wil hê ons as kerk, as liggaam, saam moet wandel en mekaar bemoedig om altyd ons aandag op Christus en sy werk in ons te vestig. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.
Hierdie boodskap is gelewer deur Neil Olwagen van die Christen Gemeenskapsbediening te Stanford. Neil kan gekontak word by 082-960-5687. Dit is 082-960-5687. Die Here Jesus seën u.